wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaaday idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington.
maalin isniin oo bisha Maarso ee sanadka 2022 ee taashan iyo 10 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin la socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
badad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah Soomaaliya oo heshay qaybtii ugu horeysay ee talaalka COVID-19.
Ilaa hadda 300,000 oo doos ayaa la keenay oo la soo hormariyay. Talaalka waxaa loogu talagalay qaybta ugu nugul ee cudurkan uu haduu taabto dhibka ugu badan ku dhaca. Shaqaalaha caafimaadka, shaqaalaha hormoodka leh sida immigration-ka kuwa shaqeeya, booliiska, macallimiinta, dadka da'da ah iyo dadka cudurrada raaga qaba in la hormariyo.
qodobada kaleed ku dhageysan doontaan barnaamijkeena waxaa ka mid ah sidee ayaa dhaqaalaha Mareykanku ay wax uga taraysaa kaalmada dhaqaale ee uu saxiixay madaxweyne Joe Biden.
The only way to get our lives back, to get our economy back on track, is to beat the virus. You've been hearing me say that for while I was running and the last 50 days I've been president.
Waddada kaliya ee ay ku soo laaban karto nolosheena iyo dhaqaaleheena waa inaan ka adkaanaa viruska.
qodobadaasi wararka laga gedisan oo Soomaali ku saabsan ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inala socodsiiyo Jacfar Kukay.
war saxaafadeed ay si wada jir ah u soo saareen wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa lagu soo dhaweeyay shixnada talaalka COVID-19 ee maanta Soomaaliya la gaarsiiyey. waxaa lagu yiri dadaalada lagu badbaadinayo dadka Soomaaliyeed xilligan uu jiro cudurka safmareenka ah ee COVID-19 ayaa xoogeystay kadib markii dalka uu maanta gaaray talaal ay tiradiisu gaarayso 300,000 oo cirbadood looguna talagalay. shaqaalaha caafimaadka ee safka hore ku jira iyo dadka kuwa ugu nugul ee xaaladooda caafimaad lidato. Soomaaliya waxaa ay ka heshay xarunta caalamiga ah ee COVAX in ku filan talaalka ugu yaraan 200,000 tirada guud ee dadka Soomaaliyeed kuwaasoo lagu gaarsiin doono talaalka wajiyo kala duwan ayaa war saxaafadeedka lagu sheegay. ujeedada COVAX waa in la dadajiyo horumarinta iyo soo saarista talaalka COVID-19 iyo in la xaqiijiyo in dal walba oo caalamka ka tirsan uu si siman oo cadaalada u heli karo talaalka ayaa war saxaafadeedkan lagu yiri. dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay si joogto ah wada hadallo iyo dadaal ugu jirtaa sidii loo kordhin lahaa qoondada talaalka COVID-19 loona gaarsiiyo bulshada inteeda badan. talaalka COVID-19 waxa uu yimid xilli Soomaaliya ay waajahayso la dagaalanka soo laba kacleynta cudurka COVID-19 waxaana lagu xakamayn karaa uu keliya markaan dhammaanteen iskaashanno. sidaasi waxaa tiri wasiirka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Fawziya Abi Karnuur. waxaa naga go'an inaanu dowladda federaalka Soomaaliya kala shaqeyno sida loo gaari karo dadka kuwa ugu nugul iyo shaqaalaha safka hore ku jira si loo xakameeyo faafitaanka cudurka iyo in dadka Soomaaliya ha si dhaqso ah ay uga soo kabtaan cudurkan safmarka ah ee COVID-19 islamarkaana aan sii wadno xoojinta dadaalada horumarka dhinaca nabadda iyo xasiloonida, ayuu yiri wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan. talaalkan waa hay'adda caafimaadka adduunka WHO oo ogolaansho u siisay in loo isticmaalo xaaladaha degdega isla markaana ruqsad ka haysta macadka Serum ee dalka India. waxa uu u baahan yahay qaboojiye caadi ah kaasoo sahlaya in la safriyo lana kaydiyo. sidaasi waxaa lagu sheegay war saxaafadeedkan ay sida wadajirka u soo saareen wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay. ficilada Turkigu waa in ay u muuqdaan kuwa la jaanqaadi kara mabaadi'da iyo ujeedooyinka Masar si xiriirka labada dal uu caadi ugu soo noqdo, sidaasi waxaa yiri wasiirka arrimaha dibadda Masar Saamix Shukri. Shukri ayaa xaqiijiyay inuu jiro xiriir dhexmaray Qaahira iyo Ankara kadib sanado ay xiisad ka dhex ognayd, hase yeeshee waxa uu tilmaamay in wadahadalku uu ahaa mid kooban. xiriirka labada dal ayaa ahaa mid aan wanaagsanayn tan iyo markii ciidamada Masar ay xukunka ka tuureen Maxamed Mursi oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee si dimuqraadi ah loo doorto. ma jirin wax xiriir ah oo u dhexeeya labada dal oo ka baxsan nidaamka diblomaasiga caadiga ah. haddii ficilada turkigu ay la jaanqaadaan mabaadiida iyo ahdaafta masar markaasi kadib waxaanu dhabbaha u xaari doonaa in xiriirku uu caadi ku soo noqdo sidaasi waxaa yidhi saamix shukri saraakiil sarsare oo turki ah ayaa toddobaadkii tegay sheegay in xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal uu dib u bilowday islamarkaana ankara ay raadinayso wada shaqayn dheeraada ilo wareedinsi doonaho masaariya ayaa sheegay in turkigu uu raadinayo kulan looga wada hadlo wada shaqayn ciidamada jeneraalka howlgabka ah ee fariisinka kule bariga dalka liibiya ayaa shaaciyey in howlgal milatari oo ay ka fuliyeen magaalada obari ee koonfurta dalkaasi ay ku soo qabteen hogaamiye sare oo ka tirsan ururka dowladda islaamka jeneraal axmed al mismari oo u hadlay xogaga jeneraal khaliifa xaftar ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in shantii aruurnimo ee axaddii ay koox ka tirsan waaxda howlgallada khaaska ah ee ciidamada qalabka sida ay howlgal aan caadi ahayn oo ay ka fuliyeen obari xaafadda shaarib ay ku bartilmaameed sideen hogaanka ugu sarreeya daacish ee lagu magacaabo maxamed miiluud maxamed laguna naanayso abu cumar waxa uu intaasi ku daray argagixiyahan halista waxa uu hadda ku jiraa gacanta ciidamada sida bayaanka lagu xusay abu cumar ayaa ka mid ahaa hogaanka sarsare ee dowladda islaamka wixii ka dambeeyey markii ururkaasi uu qabsaday magaalada sirta sannadkii 2015 taasoo u ahayd xarun ka hor inta aanan laga saarin dhammaadka sannadkii 2016 abu cumar waxa uu xiriir xooggan la lahaa amiirka dowladda islaamka ee liibiya abu mucaad al ciraaqi oo isagana sannadkii hore ay dileen ciidamada jeneraal xaftar abu cumarka lasoo qabtay ayaa ku eedaysan afduub loo geystay afar injineer oo talyaani ah oo la qafaashay sannadkii 2016 kuwaasoo markii dambe lagu sii daayay lacag madax furasho ah oo gaaraysa 4 milyan oo yuuro sida isla bayaanka lagu sheegay
mahadsaned jacfar kuukaay oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa qaybtii ugu horreysay ee tallaalka astrazeneca ayaa gaaray maanta soomaaliya waxaa saraakiisha caafimaadka ee dalka ay sheegeen in ilaa iyo berri meelo kala duwan oo dalka ah uu ka bilaabanayo tallaalkan soomaaliya waxa ay sheegtay in ay heshay tallaal ku filan 200% shacabka soomaaliya laakiinse maanta waxaa gaaray 300,000 oo goojo oo tallaal ah warbixintan waxaa kasoo diray muqdisho wariyaha v o e da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
waxaa subaxnimadii hore saakay markii ugu horreysay magaalada muqdisho soo gaaray qaybtii koowaad ee tallaalka ka hortagga xanuunka covid-19 kaasoo ay siday diyaarad ay leedahay hay-adda cunnada adduunka ee w f b tallaalkan oo noociisu yahay oxford astrazeneca oo imaanshihiisa la filayay ayaa waxaa garoonka muqdisho kula wareegay wasaaradda caafimaadka soomaaliya iyadoo ay goobjoog ahaayeen xubno ka socday qaramada midoobay oo uu horkacayay wakiilkooda soomaaliya james swan munaasabad kooban oo arrintaasi lagu weyneynayay oo ka dhacday garoonka muqdisho ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay danjira iswaan kaasoo soomaalida kula taliyey inay qaataan tallaalka maanta la keenay waan ku faraxsanahay inaan la joogo wasiirka iyo bahda caafimaadka ay wada shaqeeyaan iyadoo aan helnay qaybtii ugu horreysay ee tallaalka cudurka covid-19 wuxuu ahaa sannad ku adkaa soomaalida waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dhammaan dadka soomaaliyeed ee ay ka geeriyoodeen kuwii ay jeclaayeen waxaan ku dhiirigelinaynaa dadka inay qaataan tallaalka waxaan sidoo kale ku dhiirigelinaynaa dadka inay sii wadaan wax kasta oo igu hortegi karaan xanuunka sida inay gacmaha dhaqdaan afsaabka qaataan iyo sidoo kale inay masaafo isku jirsadaan
We encourage people to take the vaccine. We encourage people to continue with all possible preventive measures, hand washing, mask wearing, social distancing.
Wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Fawziye Abikar ayaa iyana goobta ka sheegtay in dadaal dheer kadib ay ku guuleysteen inay helaan qaybtii koowaad ee tallaalka isla markaana la bilaabi doono qaadashadiisa maalinta berri ah
dadaal dheer waa ku guulaysanay qaybtii ugu horreysa inay imaado waxaana rajaynaynaa qaybo badan oo aada ugu sii badan inay imaado iyadana waxaan rabaa oo kale inaan khaasatan u mahad celiyo shaqaalaha caafimaadka meel allaale meeshay soomaaliya ku joogaan dadaalka ay galeen nafti ay badbaadiyeen intii naga dhimatay allah u naxariisto sabar allaha naga siiyo cudurkan waa cudur dilaa tallaalka waxyaalaha ugu horeeya oo looga hortegi karo cudurka inuu faafo ama dadka soo rito waayo. Maanta waa 15 maalintooyin, laakiin berri uu tallaalka bilaabanaya ayaa 16 oo ahayd maalintii 16-ka yacni kayskii ugu horreeya laga helay.
Sidoo kale wasiirka caafimaadka ayaa ka warbixisay cadada tallaalka la keenay iyo dadka loogu talagalay in wejiga hore lagu bilaabo.
Ilaa iyo hadda 300,000 oo doos ayaa la keenay oo la soo hormariyey. Tallaalka waxaa loogu talagalay qaybta ugu nugul ee cudurkan uu hadduu taabta dhibka ugu badan ku dhaca. Shaqaalaha caafimaadka, shaqaalaha hormood kale sida immigrationka kuwa shaqeeya, booliiska, macalimiinta, dadka da-da ah iyo dadka cudurada yacni xanuunka la raaga qaba in la hormariyo. Tallaalku wuxuu bilaaban doonaa berri, meelo badan oo Soomaaliya ayaa uu ka wada bilaaban doonaa. Waxaan rajaynaynaa qaybihii kalena inay isdabayaal u yimaadaan haddii aan leeyahay.
Sida ay wasaaradda caafimaadku shaacisay, coronavirus ayaa labadii casho ee ugu dambeysay Soomaaliya ku dilay 29 ruux, taasoo tirada dadka xanuunka gudaha Soomaaliya ugu geeriyooday ka dhigaysa 367 qof, waxaana kiisaska dadka uu soo ritay ay gaarayaan 9,900 ruux. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dhinaca kale, tirada dadka la xaqiijiyey inuu ku dhacay xanuunka COVID-19 dunida ayaa axaddii shalay gaartay 120 million oo qof. Dalka Mareykanka oo diiwaangeliyey dadka ugu badan ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhacay cudurka 30 million oo qof, halka dalalka Brazil iyo India oo kusoo xigana ay tirada dadka laga helay midkiiba kor u dhaafay ilaa 11 million oo qof. Wadamo badan oo kuwa saboolka iyo kuwa soo koraya isugu jira ayaanan suuragal ahayn in dadka la baaro, taasi oo hoos u dhigtay tirada dadka la cadeeyey in xanuunka uu ku dhacay. Zare Ciidla Nuur ayaa haddaba arrimahaasi waxay ka wareysatay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka tirsan dhakhaatiirta Soomaalida ee Mareykanka isla barahaantaasina baraka jaamacadda Minnesota.
xanuunka uu sii korayaa tiradiisu, iminka waxaa lagu qiyaasayaa in 120 million ay gaareen dadka xanuunkani caalamka oo dhan marka la isku dira uu gaaray, dhimashaduna ay 2 million iyo badh ka badan tahay. Marka runtii waa xanuun aan hore loo arag oo dhibaato aan hore loo arag ayuu la yimi, laakiin waxaa garab socda oo aada u dhereeyey tallaalkii iyo waxyaabihii kale lagula tacaalay baa garab socda. Markaa waxaan xanuunkii weli wuu jiraa, dhibtiisina wuu jiraa, dee sidii loola tacaalayay iyo wixii lagula tacaalayay iyaguna sidaasi leeg bay u kordhayaan. Waxaa muhiima in la ogaado viruska ama xanuunsidahan keena isagu ma istaagaya, wuu socdaa. Wixii lagaga hortegayna intaa in leeg buu isaguna aada u kordhayaayo ahaa in la kala fogaado oo la afka la xidho oo waxyaabihii loogu talagalay xanuunka lagaga hortagana sidaba u socdaan. Marka waxaan kalaa waa dagaal la tartamayo viruskii iyo dadkii in caalamkii.
Waxaad sheegtay in 120 million ay tiradii gaadhay dadka uu xanuunka soo ritay. Wadamo badan oo waxaa jira dadka aanay isbaarinba oo dadkay xanuunsanayaan, tiradan ma waxa weeyaan intii la xaqiijiyey, inta la baaray, la sheegay, mise waa qiyaas guud?
Waa su-aal wanaagsan weeyaan runtii. Waxaan odhan karaa dunidan reer galbeedka dee sidaad ogtahay saxaraha ay dadku u tirsan yahay, waxaan ku qiyaasi karaa qofka ah imika waddankeenii jooga reer miyi xoola haysta, xoolihiisa way tirsan yihiin, wuu garanaya, wuu qiyaasi karaya waxa ka dhacaya, waxa ku kordha. Dunida reer galbeedka qiyaastu aad bay loo hayaa waxa dhintay iyo waxa xanuunku gaaray. Inkastoo iyagaba dee aanay weli testinka ama eegidda wada gaarin, haddana Afrika iyo waddankeenii iyo wadamada kale naga mid a waa qiyaas uun waliba qiyaas aan odhan karo qiyaas aadu meel guud uunu aada u sarreysa laga eegaye aad looma oga runtii dhibaatada ka taagan waddankeena iyo wadamada kale ee nala midaba.
Waan gartay markaa haddii dadka oo dhan ay qofkii calaamada isku arkaaba dunida isbaari lahaa, tiradu intan way ka badnaan lahayd soo maha dadkeenada?
Aad iyo aad looga badnaan lahayd. Waxa weeyaan waxyaabaha ay u shaqeeyaan waxa weeyaan waxa la qiyaasaya waa sambal, waa qeyb kamida la qiyaasaya oo magaalo 100,000 deganaayeen. Marka qeyb kamida la qiyaaso, haddii 10,000 laga qiyaaso, 10,000 wax laga helay, waxaa lagu dhufanayaa tiradii guud ee meesha degan. Marka qiyaas statistics ama ixsaayada baa lagu keenaya, waa runta aad buu uga badnaan lahaa haddii qof kasta la jeegareyn lahaa.
Waan gartay marka xanuunka noocyo cusub isku bedelaya, ilaa hadda dhakhaatiirtiinan ma ogaateen waxaan keenaya in unuga ama bu-da isbedelayo oo xanuunkii weji cusub lasoo baxaya?
Haa, waxa weeye runtii su-aasha aad kaleysu weydiinayo baryahan. Waxaa jira saaray xanuun sidahan keena coronaviruska waa qeyb la yidhaahdo r n a virus, nooc ka mida weeyaan viruska, waana lagu yaqaanaa inay isbedbedesho oo ma aha inay isbedesho xanuunsidahani wax cusub ma aha. Laakiin isbedelka ay samaynayso oo isbedello badan bay samaysay ilaa hadda, laakiin marka isbedelkaasi meel muhiimaho viruskii ama xanuunsidihii siduu u faafayay, siduu wax u dilayay, sidii uu xanuun dawooyinkan lagula tacaalaa u dilayeen, hadduu meelaha isbedel ku yimaado ayaa runtii warka soo gashay aada loo maqlaa. Iminka xan saddexda ugu waaweyn ee ugu horeeyay, mid Ingiriiska laga helay oo B117 la yidhaahdo, iyo mid South Africa, iyo mid Brazil, intaasaa runtii ugu badan isbedelka cusub ee ku yimi, inkastoo ay qaar kale jiraan oo qaar ka mid a Maraykankanba ay laga helay oo ugu soo horeysay gobolka California, magaalada Los Angeles area. Saddexdan cusub ee kuu sheegay ka Ingiriiska ayaa ugu horreeyay ka waxa berkiiba la ogaaday inuu ka dheereeyo kuwa kale. Marka waxaa aada looga runtii warwarsanaa sidan dhaqsahaha u faafayo nooca cusub ee Ingiriiska ee ka yimi. Waxa iyada ku dheer aan arkay maalmahan dambe macluumaad dheeraad oo soo baxay oo odhanaya in xataa ka Ingiriisku uu ka khatarsan yahay markii hore inuu ka dheereeya unbaa looga. Imika waxaa soo baxaysa macluumaad odhanaya in waxay u badan tahay inuu xataa ka dhimasho badan yaho uu ka khatarsan yahay. Sidoo kale mid South Africa ee laga helay isagana dhaatiriisu waxa weeyaan kama khatarsana kii kale, laakiin wuxuu uga adkaysi badan yahay tallaaladii oo dadkii South Africa oo kale tallaalkaas AstraZeneca lagu sameeyay Ingiriiska ayay isticmaalayeen. Waxaa la arkay in dad uu ku dhacay oo xanuunka hor haddana uu kani ku dhacay oo difaacii loo samaystay kii hore inaanay sidii la rabay u daafacaynin. Tan Brazil oo kale iyada qudheeda waxay dhibaatada kasoo muuqanaysaa tahay in difaacii jidhkeennu uu u samaysanayo qaar ay ka dhuumanayso oo ay ka fakanayso. Guud ahaan isbedelkani warwar badan buu leeyahay, laakiin waxaa muhiima waxa aan marnaba isbedelaynin sidii xanuunkan looga hortegi lahaa.
Kaasi waxa uu Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo u warramay wariyaha v o a Zaara Cidla Nuur.
Isbitaal ku yaala magaalada Beledweyne oo dhowaantan halkaasi laga hirgeliyey ayaa bilaabay in uu qiimo lacag la-aan ah ugu sameeyo dadka danyarta ah ee halkaasi xaaladaha caafimaad darro ay ku haysato dalka dibaddiisana aanan aadi karin. Warbixintan sida uu kusoo diray wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane.
Dr. Maxamed Xuseen Cabdulle Maxamed Soomaali oo ka howlgala isbitaalka Siha Geed ayaa ku guuleystay qalliin 2 saacadood qaatay oo xagga dhuunta uu kaga sameeyey hooyo Faadumo Cabdi Xasan, isagoo ka soo saaray buro culeyskeedu dhan yahay 450 garaam. Faadumo Cabdi Xasan ayaa waxay ka soo jeedaa qoys danyar ah, waxaana xanuunka burada ay la dhibaneed muddo 7 sano ah. Sida ay sheegtay, 6 da ayay dhashay intii buradu ay ku tiilay.
Buradu waa koraysa habeen walba habeen walaxa kusii darsamay. Daa kastoo dhala waa igu sii islaanaysa, jiifka waa iga sii halaabayay. Mararka qaarkood ma hurdaynaysaa, usoo jeeda waaga ii baryayay. 6 cunugaan ku dhala oo isku nuug ah. Daadii 7 da caloosha ku sida inta buradu igu taali. Haddana hur 5 biloodaan le waana laigu guuleystay. Waxaa keenay inaan qali daruufta meesha taalay ayaa ahayd. Alxamdu shukrulba caalamiin waa caafimaaday. Intii ii soo ducoysay iyo inta wax igu soo kaalmaysiba waa u mahad celinayaa.
Qalliinka maama Faadumo ayaa noqonaya kii 5aad qalliinada waaweyn ee sida lacag la-aanta uu dhakhtarku u sameeyey muddadii uu gobolka ka howlgalayay. V o a ayuu uga warramayaa qalliinada kale iyo sida ay u kala cuslaayeen.
Kiisaska aan sameynay ee qalliinka lacag la-aanta ah inta badan isbitaalka aada u waaweyn yihiin. Ilaa hadda waxaa ugu waaweyn 5 kiis oo aan marayno oo dadkooda in lacagtooda heli karin haddii kiis qiimo ahaan la yiraahdo, haddana aan free charge ku sameynay inta badan. Case waaba kaiska hadda aad arkaysaan, mid kaleetana oo asiga lamid ah waa thyroid gland oo qanjirka dhuunta ah. Ilaa 3 kiis ayaan maraynaa oo dadkan low economic ama dhaqaalaha hoose bulshada ka mid a. Sidoo kaleeto waxaa jiro case oo dadka xaafadda inagu soo xiririyeen oo asigana xaafadda asigoo ku dayacan lagu soo xiray oo layihahdo intestinal obstruction oo mancirka qeyb ka mid xirantay. Alxamdulillah asigana Ilaahay ula jiray qalliinkii oo caafimaad qaba. kays kalena wuxuu ahaa kays xamar laga soo celiyey oo dibadda ma ogi dalka waxba looguma qaban kara la yiri oo ahaa ganglion megacolon ilmo yaro laba jira mandhicerka qeyb ka mid a oo hoose ayaa xirnayd oo asigana baralays ahaa alxamdulillah asigana uu fiican yahay ilaa shantaas kays iyo inka badanba way jiraan oo isbitaalka aad iyo aad ula qeyb qaatay in ilaahayna caafimaad sabab uga dhigay inay helaan.
Cabdicasiis maxamuud muude waxa uu ka caawiyaa dadka xanuunsanaya ee aanan haysan dhaqaale ay isku daweeyaan sidii ay adeeg caafimaad ku heli lahaayeen. Haddaba sidee samafala cabdicasiis ay ugu suuragashay in hooyo faadumo cabdi xasan ay qalliin hesho?
Walaahi faadimo, markii ugu horreysay oon aragnay waxaana la soo xiriiray walaalo soomaaliyeed ayaana la soo xiriiray dhahay maamadan waxay u baahan tahay caawinaad. Sidaas ayaa anigana markaasaana u tagnay xaafadeeda. Markaas ayaana noo suurto gashay inaana faadimo baahino aan ku baahino barka Facebook aan ku laynahay halkaasi. Markaan baahinay walaalo Soomaaliyeed ayaa nala soo xiriiray oo kala duwan oo ka mid ahaayey agaasimaha isbitaalka Sahal Geed Isbitaal Dr. Maxamed Soomaali oo nala soo xiriiray oo dhahay isoo gaarsiiyey xaaladda faadimo aan ogaado bal xaaladeeda inaan wax ka qaban karo ina kale. Markaan keenana isbitaalkan keenana Maxamed wuxuu noo sheegay inuu wax ka qaban karo oo qalliinka uu ka dhigi doono bilaash lacaglaan ah. Maxamed, markaan xaaladda faadimo ula wadaagnay inay tahay gabar danyar ah oo qoys danyar ah muddo fara badan oo sanado fara badan buradan ay ku taalay, Maxamed cusigeyni wuu naga aqbalay. Sidii ayaana markaasi lagu qalay buradii. Walaa kiiskan wuxuu noqonaa kiiskii saddexaad oo dhaqtar aan u geyno kiis kale kan ka horreeyay Muqdisho loo qaaday, kiis kalena magaalada lagu xeeyay.
Qalliinada qaarkood sida midka faadumo ma sahlana in wax looga qabto gobol markii horeba adeegiisa caafimaad uu liitay. Haddaba yaa ka caawiya dhinaca dhaqaalaha qalinada lacag la-aanta ee cisbitaalka uu fuliyo? Waa kan mar kale Doctor Maxamed Soomaali.
Burada waxay ku tiilay qeybta hore ee dhuunta inta u dhexeyso lafta carjawda dhuunta iyo labada kalxan kal dhexdooda. Buradaasna waxaa loo yaqaanaa qanjirka dhuunta ama thyroid gland. Hal dhinac ayaan hadda bixinay oo one loop ayuu ahaa, wuxuuna ku dhawaa taqriiban 400 oo garaam ayuu ku dhawaa. Buradu waa maasha allah aad u weyneed. Qofkii imeesheedii videoga arkaba intaba aad ayuu naxay weyniga intay qabtay. Alxamdulillah, ilaahayna wuu fududeeyey. Organizational ama wax barnaamijo istaalka ka saacida ama kala qayb qaata ma jiraan. Keliya isbitaalka waxaan ugu talagalnay waxa bulshada inteeda rool laga qaado in inteeda tabardaro lagu taageero.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitrband. xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso v o a maalin waliba 4 galabnimo.
dadweyne badan oo maraykan ah ayaa durbaba gaartay kaalmada lacageed ee dowladda maraykanku ay siinayso shacabka. lacagtan oo qofkiiba uu helayo ilaa iyo $1,400 maraykanka ayaa loogu golan yahay in lagu caawiyo shacabka Mareykanka ee dhaqaalahooda heerka dhexe ama hoose yahay. lacagtan ayaa sidoo kale waxay gacan ka geysaneysaa dhaqdhaqaaqyada dhaqaalaha Mareykanka. haddaba sidee suuqyada dhaqaalaha iyo bulshada uga faa'iideysan karayaan kaalmadan dhaqaale? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ka diyaarisay.
lacagtan ku dhawaadka $2 trillion ee dollar ah ayaa waxaa loogu magacdaray qorshaha badbaadada Mareykanka, wuxuuna lacag gaaraysa $1,400 bangiyadooda ama ciwaanada gurigooda ugu geynaya malaayiin Mareykan ah ama ku nool. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden oo la hadlayay dadweynaha Mareykanka ayaa wax yar uun kadib markii uu saxiixay sharciga samata bixinta Mareykanka loogu magacdaray, waxa uu sheegay in rajadu wanaagsan tahay balse la dulqaato waqtiga yar ee haray, isagoo dadka warbixin ka siinaya dadaalada socda ee tallaalka xanuunka coronavirusna waxa uu yiri:
The only way to get our lives back, to get our economy back on track, is to beat the virus. You've been hearing me say that for while I was running and the last 50 days I've been president.
Wadada kaliya ee ay ku soo laaban karto nolosheena iyo dhaqaaleheena waa inaan ka adkaanaa viruska. Waxaad i maqleyseen anigoo sidaas dhahaya xilligii aan tartamayay iyo kontankii maalin ee ugu dambeeyay ee aan madaxweynaha ahay. tan waa mid ka mid ah howlaha ugu adag ee aan wajahayno qaran ahaan muddo dheer, waana taas sababta aan u isticmaalayo awood kasta oo aan hayo ka madaxweynaha Mareykanka ahaan si aan u qabanno shaqada. Ilaah ayaam hadda iskale hadda wax xoogaa horumar ayaan sameynaynaa. Maalintaydii ugu horreysay shaqada waxaan idin xariiqay istaraatiijiyad looga adkaanayo xanuunkan safmarka ah. Laba bil ka hor dalkan ma uusan haysan tallaal ku filan oo ay qaataan dhammaan dadka Mareykanka ah, balse dhowaan waynu heli doonaa. Waxaan la shaqaynaynaa shirkadaha soo saara tallaalka Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson si ay u soo saaraan boqolaal milyan oo doos oo ah tallaalka saddexdan ee u shaqeeya si badqab leh.
Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson.
Lacagtan ayaa waxay aqoonyahanada dhinaca dhaqaalahu ay qabaan inay caawinayso suuqyada dhaqaalaha Mareykanka, maadaama ay dadku lacagta suuqyada ku celinayaan oo ay wax ku iibsan doonaan. Daahir Nuur oo dhaqaalaha iyo maamulkiisa bartay ayaa weydiiyey sida ay lacagtan dhaqaalaha u saameynayso.
Arrintaasi waa arrin weyn oo wax u taraysa dadka oo wadankan weliba dhaqaalaha lacag badan aan soo saarin, waxay wax badan ka geysanaysaa dhaqaalaha. Waxay habeynaysaa ama ay ka shaqaynaysaa in dadka soo saara lacagaha yar, gaar ahaan hooyooyinka iyo dadka wadankan, waayo lacagtii 1400 ka sukow waxyaalaha kale oo dadka dowladda ay hadda siinayso ka sukow waxaa lagu soo daray lacag 3600 cunugiiba in la siiyo marka dadka ay xareystaan taksirtaanka, oo la siinayo halkii 3600 loogu daraayo marka awal. Laakiin waxay ahaan jirtay in dhaqaalaha ugu badan la siiyo shirkadaha waaweyn iyo kambaniyada lacag la wada siiyo oo ama dayman la siiyo ama wax loo cafiyo la siiyo. Tani laakiin way ka duwan tahay. Tani waxay aadaysaa dadka hoose oo lacagaha yar uu soo galo dhammaanteed xaggaasi ureegay badankeeda. Waxay sii abuureysaa in dadku ay lacaga soo galaan wadankuna uu dhaqaalo badan ay dadka sameeyaan si markaas ay wax uga iibsadaan meel walba ama waxay u baahan yihiin ku iibsadaan si dhaqaalaha uu dib ugu soo kabo.
Marka laga soo tago dhaqaalaha dalkan Mareykanka oo lacagtani caawinayso, waxaa kaloo ay wanaajinaysaa nolosha malaayiin qof oo Mareykanka ku nool, kuwaasoo marka laga soo tago kaalmooyinka dhinaca canshuurta, ganacsiga iyo kuwa shaqo la'aanta heli doona gargaar lacageed oo toosa oo gaaraya $1,400 qofkiiba. Haddaba sidee lacagtani bulshada Mareykanka gaar ahaana Soomaalida ay u caawinaysaa? Waa kan Xasan Cumar oo kamid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Ohio dalkan Mareykanka, madaxna u ah hay-ad u adeegta bulshada oo uu soo maraya qayb ka mid a gargaarkan uu madaxweynuhu saxiixay.
Aad iyo aad bay lacagtaas u caawimisay. Sidaad ogtahayba, qof kasta oo Mareykana oo canshuur xareeyey sanadkii 2019-kii wuxuu la siinayaa lacag loo yiraahdo stimulus oo ahayd 2600 horeba u qaatay. Waxaa marka jira reero fara badan oo Soomaaliya oo ka faa'iiday, waayo Soomaalidu waxaa weeye dad leh caruuro fara badan, waxaana lagu bixinayaa ilmihi kastana lacag baa la siinayaa. Sidoo kale waxaa laga yaabaa hal reer inuu leeyahay gabar ama la qabo oo caruur dhashay ama wiil caruur dhalay, asaga reerkii ruuxiisuna uu 5 ka kooban yahay. Marka waxaa jira runtii reero aad dhaqaale aad u fara badan ka helay. Soomaalidu marka aad bay uga faa'iideysaa arrinkaas, wuxuuna soo gelinayaa dhaqaale aad u fara badan soo gelinaya.
Ma ahan gargaarkii lacageed ee ugu horreeya ay dowladda Mareykanku siiso shacabka Mareykanka, waase kii ugu ballaarnaa ee dadka soo gaara.
Aad bay umaasantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay iyo taasi ahay dalkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
gordho waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale, balse mar kale warkii dunida iyo Jacfar Kukaay aynu wada dhageysano.
War saxaafadeed ay si wada jira u soo saareen wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa lagu soo dhaweeyey shixnada tallaalka COVID-19 ee maanta Soomaaliya la gaarsiiyey. Waxaa lagu yidhi dadaalada lagu badbaadinayo dadka Soomaaliyeed xilligan uu jiro cudurka safmareenka ah ee COVID-19 ayaa xoogeystay kadib markii dalka uu maanta gaaray tallaal ay tiradiisu gaarayso 300 oo kun oo cirbadood looguna talagalay. Shaqaalaha caafimaadka ee safka hore ku jira iyo dadka kuwa ugu nugul ee xaaladooda caafimaad lidato Soomaaliya waxaa ah ay ka heshay xarunta caalamiga ah ee COVAX in ku filan tallaalka ugu yaraan 200% tirada guud ee dadka Soomaaliyeed, kuwaasoo lagu gaarsiin doono tallaalka wejiyo kala duwan, ayaa war-saxaafadeedka lagu sheegay. Ujeedada COVAX waa in la dedejiyo horumarinta iyo soo saarista tallaalka COVID-19 iyo in la xaqiijiyo in dal walba oo caalamka ka tirsan uu si siman oo cadaalada u heli karo tallaalka, ayaa war-saxaafadeedkan lagu yiri. Dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay si joogto ah wadahadallo iyo dadaal ugu jirtaa sidii loo kordhin lahaa qoondada tallaalka COVID-19 loona gaarsiiyo bulshada inteeda badan. Tallaalka COVID-19 waxa uu yimid xilli Soomaaliya ay wajahayso la dagaalanka soo laba kacleynta cudurka COVID-19, waxaana lagu xakamayn karaa oo keliya markaan dhammaanteen iskaashanno, sidaasi waxaa tiri wasiirka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur. Waxaa naga go'an inaanu dowladda federaalka Soomaaliya kala shaqeyno sida loo gaari karo dadka kuwa ugu nugul iyo shaqaalaha safka hore ku jira si loo xakameeyo faafitaanka cudurka, iyo in dadka Soomaaliyaha si dhaqso ah ay uga soo kabtaan cudurkan safmarka ah ee COVID-19, islamarkaana aan sii wadno xoojinta dadaalada horumarka dhinaca nabadda iyo xasiloonida, ayuu yiri wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan. Tallaalkan waa hay-adda caafimaadka adduunka WHO ogolaansho u siisay in loo isticmaalo xaaladaha degdega, isla markaana ruqsad ka haysta macadka Serum ee dalka India. Waxa uu u baahan yahay qaboojiye caadi ah, kaasoo sahlaya in la safriyo lana kaydiyo. Sidaasi waxaa lagu sheegay war-saxaafadeedkan ay sida wadajirka u soo saareen wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay. Ficilada Turkigu waa in ay u muuqdaan kuwa la jaanqaadi kara mabaadi'da iyo ujeedooyinka Masar si xiriirka labada dal uu caadi ugu soo noqdo, sidaasi waxaa yiri wasiirka arrimaha dibadda Masar Saamix Shukri. Shukri ayaa xaqiijiyey inuu jiro xiriir dhexmaray Qaahira iyo Ankara kadib sannado ay xiisad ka dhex ognayd, hase yeeshee waxa uu tilmaamay in wadahadalku uu ahaa mid kooban. Xiriirka labada dal ayaa ahaa mid aan wanaagsanayn tan iyo markii ciidamada Masar ay xukunka ka tuureen Maxamed Mursi, oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee si dimuqraadi ah loo doorto. Ma jirin wax xiriiraho u dhexeeya labada dal oo ka baxsan nidaamka diblomaasiga caadiga. Haddii ficilada Turkigu ay la jaanqaadaan mabaadi'da iyo ahdaafta Masar, markaasi kadib waxaanu dhabaha u xaari doonaa in xiriirku uu caadi ku soo noqdo, sidaasi waxaa yiri Saamix Shukri. Saraakiil sarsare oo Turkiya ah ayaa toddobaadkii tagay sheegay in xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal uu dib u bilowday, isla markaana Ankara ay raadinayso wada shaqayn dheeraada. Ilo wareedyo sii doonaho Masaariya ayaa sheegay in Turkigu uu raadinayo kulan looga wada hadlo wada shaqayn. Ciidamada jeneraalka howlgabka ah ee fariisinka kule bariga dalka Liibiya ayaa shaaciyey in howlgal militari ay ka fuliyeen magaalada Obari ee koonfurta dalkaasi ay ku soo qabteen hogaamiye sare oo ka tirsan ururka dowladda Islaamka. Jeneraal Axmed Al-Mismari, oo u hadla xoogaga jeneraal Khaliifa Haftar, ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in shantii aruurnimo ee Axadii ay koox ka tirsan waaxda howlgallada khaaska ah ee ciidamada qalabka sida ay howlgal aan caadi ahayn oo ay ka fuliyeen Obari xaafadda Shaarib ay ku bartilmaameed sideen hoggaanka ugu sarreeya Daacish ee lagu magacaabo Maxamed Miiluud Maxamed, laguna naanayso Abu Cumar. Waxa uu intaasi ku daray argagixiyahan halista ah waxa uu hadda ku jiraa gacanta ciidamada. Sida bayaanka lagu xusay, Abu Cumar ayaa ka mid ahaa hoggaanka sarsare ee dowladda Islaamka wixii ka dambeeyey markii ururkaasi uu qabsaday magaalada Sirta sannadkii 2015, taasoo u ahayd xarunka hore inta aanan laga saarin dhammaadka sannadkii 2016. Abu Cumar waxa uu xiriir xooggan la lahaa amiirka dowladda Islaamka ee Liibiya, Abu Mucaad al-Ciraaqi, oo isagana sannadkii hore ay diyeen ciidamada Jeneraal Haftar. Abu Cumarka la soo qabtay ayaa ku eedeysan afduub loo geystay 4 injineer oo Talyaani ah oo la qafaashay sannadkii 2016, kuwaasoo markii dambe lagu sii daayay lacag madax furasho ah oo gaaraysa 4 milyan oo yuro, sida isla bayaanka lagu sheegay.
markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxaa muqdisho ka soo diyaarisay Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maamulka gobolka Banaadir ayaa amray bulshada gobolka ku dhaqan in marka ay guryahooda ka soo baxayaan in ay soo xirtaan afxirka ama face maska looga hortagayo faafitaanka cudurka COVID-19, haddii kalena ay la kulmi doonaan ciqaab iyo ganaax lacageed. haddaba go'aankaasi ma yahay mid ka dhaqan geli kara guud ahaan degmooyinka gobolka Banaadir. Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Abwaan Nuuraddiin Abshir Bacadle, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Yuusuf Maxamuud.
Runtii amarka ka soo baxay maamul gobolka Banaadir waxay ila tahay inuu dhaqan galayo maxaa yeelay bulshada Soomaaliyeed ama amiirta dowladda ay soo saaraysay oo ah in dadku ay xirtaan af xirka ama face mask oo bulshadiina ay u dhugan muxuu ahaay ay qaadan waayeen amarada dowladda ka soo baxayo, dadkiina ay u dhimaanayaan cudurkii dowladdu way ku qasboonaatay inay muxuu ahaay ciqaab ama ganaax ay ku soo rogtay bulshada si bulshada ay u qaataan si loo yareeyo khatarta cudurka. Hay-adihii ay qusaysay arrimahaas waxaan rajaynayaa inay sii dardargelin doonaan dhaqangelinta awaamiirta ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir.
Abwaan Nuuraddiin Abshir, go-aanka maamulka gobolka Banaadir ee ku aadan in ganaaxa iyo in ciqaab uu la kulmi doono qofka aan qaadan af xirka ama face maska, ma kula tahay go-aanka inuu dhaqangeli karo?
Aniga ilama aha. Sababtu waxay tahay caqabado badanaa jira oo arintaas aan macquul ka dhigaynin. Maamul gobolka Banaadir awaamir uu soo saaray dadka ganaax iyo ayaa waxaasa la sheegay. Horta su-aasha taaganaba waxay tahay dadku ma ogyihiin in ma la socdaan gobolka Banaadir awaamiirta ka soo baxday? Mase suurtagal ma tahay dadka dhan inay afxir sameeyaan oo gebigood dadka anu hadda saakay macnaha waan fiiriyey jawiga magaalada 15-ka bishaana la sheegay 15-ka bisha marka maanta la joogaa, haddii dadkii kulli wada xirtaana la yidhaah dadku maba ogaba qaarkood badi inaysan la soconnaaba laga yaabaaba. Marka anigu inaysan suurto gelaynina qabaa qaab kale iyo waa fiicanta caafimaad ahaan in macnaha, laakiin amarkaas ka soo baxay gobolka Banaadir inuusan suurto gelaynina aniga u malaynayaa, mana qaba inuu suurto geli doono wax kale in lagu bedelo in dadka maaragtay wacyigelin badan loo sameeyo, maana ma suurto galayaan qabaa.
Haddii aan Yuusuf dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa, Abwaan Nuuraddiin wuxuu ku doodayaa in go-aanka ka soo baxa gobolka inay adag tahay in uu dhaqan galo, adigana waxaad u aragtaa inuu dhaqan gelayo maadaama dadka ay iska indhatireen go-aanadii la xidhiidhay cudurka COVID-19 dowladda hore uga soo baxay, maxaa u sababeynaysaa?
Wallaahi horta maalmihii ugu dambeeyey iyo maanta magaalada markaad qiimeyso aad ay u kala duwan yihiin. Maalmihii ugu dambeeyey dadka badankooda ma wadanin, laakiin maanta markaad magaalada dhex maraysay aad dadka aad ay u wada wateen, haddee tahay baawurta BLK iyo bajaajliyda dadkii kale caadiga ah, kuwa suuqyadii, kuwa maqaayadihii, intaba af xirkii ayay wataan. Haddii lagu dhahayo maaskan xero qiimihiisa waa iska hooseeya, caafimaadkaagaana ku jiro, ma umalaynaya qof diidaysa hadda inay jirto. Maanta magaalada markaad fiiriso dadkii o dhan afka u wada xiran, marka waa wax runtii aad iyo aad muxuu ahaa looga mahadceliyo bulshadii sida ay ugu dhagan ugu lihiin awaamiirta maamulka gobolka Banaadir ka soo baxday. Waan uga mahadcelinaynaa inta dhimanna waxaan rajaynayaa inay awaamiirta qaataan bacdama caafimaadkooda uu ku jiro.
Abwaan Nuuraddiin, waad dhegaysanaysaa, Yuusuf Sheekh Maxamuud wuxuu ku doodayaa in amarka ka soo baxa gobolka inuu arko mid dhaqan gelaya maadaama dadku qofkii aan qaadan af xirka uu ganaax la kulmi doono islamarkaana ciqaab ay weheliso, adiga sidee baad u aragtaa doodiisa?
Wallaahi saaxiibkay horta waa mahadsan yahay, kulleyna waxa waaye meel sana wax ka fiirinayaa, laakiin aniga arintaas ima muuqato. Saakeena magaalada markaan soo dhex maraya dadka intooda badan ma wataan face mask iyo waxaan anugu kulliisaasan ku aan arkay, dadku wacyigelintina ma gaarin. Haddii la sheegayna goobo mucayinaha laga sheegay, marka dadka qaaraa watay ardada jaamacadaha iyo dadka arrimahaas ayaa wata, maahane anugu wax wato oo hadda badana ma soo arag. Midda kale waxaa mashaakila, dadku waxay wataan maryo caadi ah ayaga iska sameysteen qaarkood oo ay leeyihiin dhaqaatiirta, midkan marooyinkan caadiga waxba tari maayaane qaarkood idaacadaha iyo meel walba ka sheegeen. Marka su-aasha taagana waxay tahay horta ma midka cad oo dhaqaatiirta ay ugu talagaleen aan waxba kasoo gudbeyn oo mataqaanaa warshaduhu ay soo sameeyeen, miyaa macnaha loogu la rabaa, mase xataa dowladdu taas ma kala caddayn? Laakiin sankuun in la duubto waa iska caadiye laakiin macnaha arintaas anigu ma qabo inay dadku wada gaareeyso ama ay wada qaadan karaan ama ay wada qaadanayaan marka arimo badan oo kale lagu guuleystay jiray laakiin arintan waxaan qabaa ma guul weyn laga ma gaari doono marka in la bedelo oo qaab kale oo ganaax iyo waxa dadka culayska laga daay laakiin wacyi gelinta la badiyo aniga uu la muuqataa
Yusuf waa dagaysanaysa Nuruddin wuxuu qabaa in talaabada hadda gobolka ama go'aanka uu soo saaray mid ka duwan inay wanaagsanaan lahayd in gobolka uu qaato si cudurkan looga hortago adigu taa ma qabtaa
maya ma qabo talaabada maxay yeelay sanadkii hore bishan oo kale ayuu ahaa markii ugu horeeyay kiiskii ugu horeeyay wadanka lagu arko cudurkan dawladda Soomaaliyeed qaasatan maamulka gobolka Banaadir waxay gelintii iyo wax walba oo lagala tacaali karo arimahan aad ayay u sameysay soo laba kacleyntii sanadkan oo ki hore ka dar marka la fiiriyo maamulka gobolka Banaadir runtii talaabo geysinimo leh talaabo runtii ay u arkeen in maxuu ahaa lagala tacaali karo dadkii haddana cudurkiina lagu xakameyn karo ayay qaateen tusaale hadda wadamadan afrikaanta ee la dariska ah cudurka mar sanadkii hore aad u saameeyay haddana dawladdi waxay qaadatay talaabo ah qofkii aanan weedanin in la soo xiro oo ganaax lacageed laga qaado bulshadiina waa ku baraarugto wixii awaamirtii dawladda ay soo saartay way qaadatay marka aniga waxaan qabaa aniga dadkii in maxuu ahaay lagu qasbo si ay u qaataan afxirka
haye Nuruddin
wallahi aniga horta waxa ila tahay in maartaqaana baalki soo laba kacleeyay COVID-19 oo wadankii dad fara badan ay u dhimanayaan oo waliba dadka waaweyn u badan oo rafaad badan lagu qabo oo arimihii waxaan qabaa arimahaas guulo fara badanna waa laga gaari karaa haddii uu sii socdana dhibaatooyin fara badan waa iman karaan laakiin meelaha hadaba waxaan arkaa meelaha arimo badan dadka lagu baraarujiyay oo gacmaha oo la iska dhaqo iyo bulshadii macnaha telefoonada waxyaalo badan laga sii daayay oo dadkii quluubtooda macnaha qof walba telefoonka markuu dirsado oo qofkii arkaayo macnaha wacyigelin oo la sameeyay waa arrimo noocaas oo kale lagu guuleystay laakiin anuu afxirkan uma arko wax dadku ay wada qaadan karaan marka ijbaarka iyo xoogga la leeyahay ilaa qofkan qaadanin intaasoo ganaax laga qaado ama waxaa roon in makarafoonada la badiyo oo dadka loo sheego oo la yiraahdo afxirka qaata dad badanaa u dhimanaya baalkan wax saas la yiraahdo laakiin dawladda afxirka ay ku soo booday iyo gobolka Banaadir oo la leeyahay macnaha afka hal la xirto ilaa la leeyahay oo xataa wixii la kala cayimin saan boor u soo sheegay waxay ila tahay waa arin aan suuro gelinayn ila tahay wax bedelayn la keenay aniga ila roon kullay wixii wanaagsan dadku waa u jeedaan waana la qaadanaya dadka ayagu dhibaya Soomaa marka dawladda xataa magaalada Muqdisho dhexdeeda ayaa arimahan laga sheegay magaalada banaankeeda jira meelo degmooyin kale oo farabadan oo hadda ma taqaana wax dawladda oo hadda ma taqaana kontrolka dawladda ay wax awaamirta ay soo saartay marka maamul goboleedyaha xataa nagu hareereysan oo labada dhinacba naga xiga ayaga laftooda waxaan u maleynayaa inaanan arimahaas aan laga shaacinin meelaha barakacyaasho kala kamida meelo badan laga shaacinin oo dadku aysan ogeyn marka ijbaarka noocaas ah laga daayo dadka la wacyigeliyo aniga hadda telefoonada in lagu xiray macnaha wacyigelin noocaas aad waxyaalaha oo bahalka dadka sii dabar jaray kamid tahay oo dadku ay macnaha maqlaayaan oo mar walba ay ku sii baraarugayaan kamid tahay arimo noocaas oo kale dad mu'allifiin inta la raadiyo hala sameeyo oo lagu dhaqaaqo laakiin afxirkan anigu ma qabo dadka in lagu ijbaaro oo lagu qasbo laakiin dadka wacyigelin loo sameeyo iyo waxaas ayaa meelo walba farxad la dhigo arimaha mataqaana virus dilka oo bahashan alkolada iyo waxyaalaha la midka meelaha la dhigay iyo waxyaalahaas oo kale macnaha ah horumar looga gaari karaa sida loo dabar jari lahaa COVID-19
waxaan siinayaa Yuusuf Sheekh Maxamuud
walaa horta dawladda Soomaaliyeed imaamul gobolka Banaadir uma yaro wacyigelin iyo wasaaradda caafimaadka maxaa yeelay degmooyinka magaalada Muqdisho dhammaan waxaa loo qeybiyey gawaari ay ku xiran yihiin codbaahiyaal dadkana loogu wacyigelinayo halista cudurkan inay kala fogaadaan inay afka xirtaan in gacmaha la dhaqo mar walba sidoo kale shirkadaha isgaarsiinta oo ayaguna runtii doorkoodii qaatay oo marka maanta aan rabtid inaan meel wacatid oo kale yacni wacyigelintii ku shidmayso taasoo ah iyada lafteeda dadaal dowladda qayb ay ka ahayd iyo shirkadaha isgaarsiinta sidoo kale dowladdu meelaha barakacyaasha magaalada hadda waxay u qaybisay afxirkii waxay u qaybisay saabuuno taasoo ah iyada lafteeda dadaal qayb ka tahay sidoo kale wasaaradda gargaarka oo dhowaan iyadana sheegtay inay qaybi doon ilaa 1 million oo afxir ah oo magaaladii degmooyinka oo dhan loo qaybin doono. Laakiin go-aankaana waxaan isleeyahay inta kale dadka magaaladii ama qaadan kari oo tabar u hayay ayaa lagu kari waayey inay qaataan. Hadda tusaale maqaayadihii waa la isdhexyaaci jiray, laakiin hadda maanta markaad fiiriso meelaha qaar dadkii iskalaha muxuu ahaa maqaayadihii badanaa uma soo galayo qof aan wadanin afxirkii. Waxay xoogaha ka baqeen in ganaax uu qabto. Tallaabadan waxaa isleeyahay waa midda keliya ee runtii lagu xakameyn karo cudurkan bulshadiina ay feejignaan ay ku sameyn karaan.
Haye Nuruddin, ma qabtaa sida Yuusufba uu ka dhawaajiyay in tallaabadan ay tahay midda keliya ee lagu xakameyn karo ama looga hortagi karo faafitaanka cudurka COVID-19?
Haddii qofku uu face mask qaato oo ay dhacdo inuu face mask qaato, hadda wax koor istaagaya male, waana xakameyn waa tahay dabcan. Laakiin anigu waxa aan diidanahay waxay tahay in dadkii lagu ijbaaro la yiraahdo ilaa qofkan wadan waa ganaax. Qasabka marka waxaan ku bedeli lahaa aniga oo macnaha aan macnaha tala layga maqlay, waxaan dhihi lahaa in dadka wacyigelin kale loo sameeyo sida ay u qaadan lahaayeen face mask-kan ee aan la dhihin waa ganaax. Saaka waxaan arkay kuwa dad baabuur ka dajiyay ula la agtaagan ayuu ku tumay, horta ma aan arag been sheegi maayo, laakiin way ka dajiyeen waxayna lahaayeen xagga istaag aw face mask aw wadatay wax saas oo kale la lahaa. Marka dadkii argagixisay lagu ridayna dadka waa dad oo macnaha cudurka la rabo in macnaha cudurka laga hortago, dadka saas loogu sheego qasabkan iyo xoogan anuu ma qabo.
Xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Abwaan Nuruddin Abshir Bacadle. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo Nabad Galiyo.
Adu ma santa Zainab Abubakar oo barnaamijkaasi nala socodsiinaysay taasi ay dalkaad ka dhigaysanaysay Nova VOA.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa ka faa'iideysatay fursad ay lumisay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. Real Madrid ayaa kulan adag oo ay gurigeeda kula ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Elche ay ku guuleysatay 2-2, oo ciyaaryahan Benzema ayaa 2 gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Waliba goolka guusha wuxuu ciyaaryahan ku saxiixay iyadoo ciyaarta ay daqiiqado kooban uu ka harsan yihiin. Taasina waxay suuragelisay in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ee gurigeeda 3 dhibcood ku qaadato. Laakiin waxaa fursada dayacday oo aan ka faa'iideysanin kooxda kubadda cagta Atletico Madrid oo eber barbara ah la gashay kooxda kubadda cagta Hitafe oo ay kooxda Atletico Madrid gurigeeda ku booqatay. Dhibcahan ay lumisay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa waxay ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta Real Madrid ay kulamo isla eeg saftaan, laakiinse ay Atletico Madrid haatan 6 dhibcood oo kaliya sarayso. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa goor dambe oo caawa kulan adag waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta Huesca. Inkastoo Barcelona ay gurigeeda ku ciyaarayso, haddana waxay haysataa fursad ay kaalinta labaad ku soo gasho, isla markaasina dhibcaha tan laga sarreeyo oo 7 ah ay ka dhigto 4 dhibcood oo kaliya. Dhinaca waddanka Talyaaniga, haddii aan jaleeco, kooxda kubadda cagta Napoli oo booqatay guriga AC Milan garoonka San Siro Stadium ayaa 1 gool iyo waxba kaga soo adkaatay kooxda kubadda cagta AC Milan. Ciyaaryahan Politano ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Napoli. Inkastoo daqiiqadii dambe ciyaarta kooxda AC Milan ciyaaryahan Karabic calaamada guduudan loo taagay, sidaasi AC Milan waxay lumisay fursad ay ugu dhawaan lahayd kooxda kubadda cagta Inter Milan oo goor sii horeysay maalintii shalay ahayd ka badisay kooxda kubadda cagta Torino. Ciyaaryahan Lautaro Martinez ayaa goolka guusha daqiiqadii dambe ciyaarta u dhaliyay, inkastoo ciyaaryahan Lukaku uu gool rigoore ahaa u saxiixay kooxda kubadda cagta Inter Milan. Lukaku ayaa u muuqda sanadkan xidigii u suuragelin kari lahaa kooxda kubadda cagta Inter Milan in ay horyaalka dalkaasi ku guuleysato. Cagliari waxaa booqatay kooxda kubadda cagta Juventus, 3 gool iyo 1 ayaa laga soo badiyay Cagliari, ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa saddexda goolba ka dhaliyey kooxda kubadda cagta ee Cagliari. Dhinaca kale, horeynta dhibcaha kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa 65 dhibcood ku hogaaminaysa, 9 dhibcood ayay ka sarreysaa kooxda kubadda cagta AC Milan oo 56 dhibic leh, halka kooxda Juventus ay 55 dhibic leedahay, halka Atlantana ay 52 dhibic leedahay. Haddii marka Juventus kulanka dheeriga u dhiman ay badiso, kaalinta labaad ayay soo geli doontaa, oo halka haatan 9 dhibcood ay Inter Milan hogaanka ku hayso, markaasi waxay noqon doontaa 7 dhibcood. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiska, haddii aan jaleeco, kulamo adag ayaa toddobaadkan kooxuhu fooda isku dareen. Kooxda kubadda cagta ee Fulham ayaa kulan xiisa badan la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City, inkastoo ciyaarta goolasheeda marka la eego natiijadu way ka duwan tahay kubaddii qurxoonayd ay soo bandhigtay Fulham. Haddana awoodda Manchester City ayaa suuragelisay inay 3 gool iyo waxba ku soo guuleysato kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Xusid mudane ciyaaryahana Sergio Aguero uu goolashaasi mid ka mid a u dhaliyey, kaasi oo rigoor ah xidigan oo in muddaha garoomada ka maqnaa maalmihii dambena kursiga kaydka uu ku iloobay tababare Guardiola, ayaa haddana waxa uu u muuqday xidig kooxda Manchester City maalmaha soo socda uu sii ciyaari doono, inkastoo warar goor dhaweyd soo baxay ay sheegayaan in heshiis afkaha uu la gaaray kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado uu ku biiri doono. Inkastoo hadalkaasi aan si rasmi ah weli loo shaacinin, laakiin inna weydba waxaa la hadalhayay xidigu in uu ku biiri doono kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Leicester City ayaa 10 kubadeed sabuuradda ugu dhigtay kooxda kubadda cagta ee Sheffield United, waxay ku badisay 5 gool iyo waxba. Ciyaaryahan Kelechi Iheanacho, wiilka reer Nigeria, ayaa 3 gool oo ka mid a 5-taasi u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee Leicester City, waxa uuna goolashaasi u hibeeyey hooyooyinka adduunka oo uu sheegay munaasabadda maalinta hooyada darteed in uu hooyadii iyo hooyooyin kaleba ku xusayo 3 gool ee u dhaliyey. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa 2 gool ka daba keentay gool qurux badan oo ciyaaryahan Lamela uu ka dhaliyey kulan adag oo ay Tottenham kula ciyaartay garoonkeeda Emirates Stadium. Ciyaaryahan Lamela oo ciyaarta gadaala ka soo galay ayaa kubad qurux badan daba mariyey difaaca iyo gool hayaa kooxda kubadda cagta Arsenal, laakiin kooxda Arsenal goolashaasi waa ay soo gudday anidhahdee goolkaasi waa ay soo gudday mid kalena waa ay daba dhigtay oo 2-2 ay guusha ku raacday. Manchester United waxay 1 gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee West Ham, goolkaasi oo iska dhalis oo tareeto ahaa waxaa dhaliyey ciyaaryahan Greg Dawson oo dhinaca daafac uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee West Ham United. Sidaasina Manchester United kaalinta labaad ayay ku soo gashay oo Leicester City oo kaalintaasi goorsii horeysay oo shalay ahayd fadhiisay ay kala baxday. Waagaag dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqadaha Ciyaaraha toddobaadkanna inta ayaan ku soo koobayaa. Tan iyo kulan dambe waa Mascad Weydla sida iyo nolikmaanta.
Maxamuud Mascad ayaa barnaamijkaasi ciyaaraha nala socodsiinayay. Weli waxaad naga dhegeysanaysaan Washington. Markana ku soo dhawaada heeskan dabacsan.
idaacadii galabnimo ay si wada jir idinla socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cusmaan iyo Zare Cabdiaxmed waanaga intaatana ku dambe nabadgelyo.
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Tan iyo burburkii midowga Soofiyeedka ee sannadkii 1919-kii, Mareykanka iyo Ruushku waxa ay isfaham u heleen meelo cayiman sida gaaritaanka hawada sare iyo weliba xakamaynta hubka. Tii ugu dambeysay labada dalna waxa ay kordhiyeen shansa nooc ahdiga cusub, kaasoo xadidaada kala duwana dul dhigaya in Mareykanka iyo Ruushku ay daad gureeyaan hubka nukliyeerka ee qaaradaha iskaga tallaaba. Si kastoo ay haataba, ka shaqaynta xiriirka Ruushku maaha inaanu ka indhalaanahay halista Ruushka ee Mareykanka iyo taxlufadiisa. Isagoo ka hadlaya shirki maqal iyo muuqaalka ah ee ammaanka ee ku qabsoomay Munich 19-kii bishii Februari, madaxweyne Biden waxa uu sheegay in Mareykanka iyo Yurub ay tahay inay u kacaan si ay u gaadhaan halista Ruushka ka imanaysa.
The Kremlin attacks our democracies and weaponizes corruption to try to undermine our system of governance. Russian leaders want people to think that our system is more corrupt or as corrupt as theirs.
Kremlinku waxa ay weerareen dimuqraadiyaddeenni, waxaanay ku hubeeyeen musuqmaasuq si ay isugu dayaan inay wiiqaan hannaanka dowladnimadayada. Hogaamiyaasha Ruushku waxa ay rabaan dadku inay maleeyaan in hannaanka iyagu uu aad musuq u yahay amaba musuqmaasuq u yahay sidooda. Hayeeshee, dunidu way og tahay inaanay run ahayn, xataa Ruushka, muwaadiniinta Ruushka.
Including Russia's own citizens.
Madaxweyne Putin ka Ruushka ayaa raadinaya inuu wiiqo barnaamijka Yurub ama xulafadeena NATO, ayaa yidhi madaxweyne Biden.
That's why standing up for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine remains a vital concern for Europe and the United States. That's why addressing reckless...
Waa taas sababta uu istaagidda qarannimada iyo haybadda dhulka Ukraine uu u yahay danayn muhiim u ah Yurub iyo Mareykanka. Waa taas sababta ka hadalka mas-uuliyad darrada Ruushka, mas-uuliyad darrada iyo jabsashada shabakadaha kombiyuutarada Mareykanka guud ahaan Yurub iyo dunida ay u noqotay muhiim si loo ilaaliyo ammaankeena guud.
In the United States and across Europe and the world has become critical to protecting our collective security.
Tani maaha kiisa bariga oo galbeedka ka soo horjeeda, ayaa uu yidhi Biden, amaba rabitaana lagu abuurayo khilaaf.
We want a future where all nations are able to freely determine their own path without a threat of violence or coercion. We cannot and must not return to the...
Waxa aynu rabnaa mustaqbal ay dhammaan dalalku awoodaan inay si xor ah u go'aansadaan dariiqooda iyadoo aanay jirin halis, rabshad ama cadaadis. Ma karno ama ma aha inaynu ku noqono mucaaradadkii iswadaysay amaba isbahaysi adag oo dagaalka qabow ah. Tartanku waa inaanu u ekaan iskaashi arrimaha ina saameynaya guud ahaanteen.
Competition must not lock out cooperation on issues that affect us all.
Waa inaynu istaagnaa mabaadiida dimuqraadiyaddayada, ayaa uu yidhi madaxweyne Biden, dib ugu gurashada kuwa qabsanaya amaba caadiga ka dhiganaya cadaadiska. Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.